Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Мамлекеттик мекемелердин кызматкерлери эми айына ККМ чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп турушу керек. Мындай талапты өкмөт да ырастады.
Массага баарыбызы требовать эткенге көнүштүн дептир ошону. Ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазып атса 29-дарында.
Ошто Кытайдан жүк ташыган айдоочулар бүгүн да чогулду. Алар мамлекеттен Кытай тарапка кирүүдө кезек менен кирүү тартибин орнотуп берүүнү талап кылууда.
Частный машиналарга дагы ушул тийсе, ошол жүктөрдөн. Лиш бе ошо жерде жатпай, ошо Кытайдын ичинде жатпай, бирдей болсо деген талап ошол да.
Ал арада Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатат.
Кызым садиктен ушу жыгып калыптыр, келип анын садиктен алып келип да биякачы, анан азыр титиреп эметип өзүн жоготуп атат.
Алдыда ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биздин толкунда болуңуз. Адегенде соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын ондон ашуун аймагы дрон чабуулуна кабылды. 21-декабрга караган түндө Россия Украинанын аймагына шахет дрондорунун 35 учурганы, алардын 34 атып түшүрүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрү билдирди. Чабуул аннексияланган Крымдын Приморский, Ахтарский жана Курский аймактарынан жасалганы. Абадан коргонуу системалары Киев, Днепропетров, Винница, Херсон, Запорожье, Николаев, Хмельницкий, Сума, Полтава, Чернигов жана Кривоград областарында иштеп, дээрлик бардык дрондор жок кылынганы билдирилди. Айрым жерлерде имараттар талкаланды, адамдар жабыркаганы тууралуу маалымат жок. Кыргыз өкмөтү мамлекеттик кызматкерлерге көзөмөлдүк кассалык машинанын чектерин чогултуп, салык кызматына өткөрүп берүү боюнча расмий тапшырма берди. Бул маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматы Азаттыкка арастап, салык реформаларынын алкагында көмүскө экономикага каршы күрөшүү чараларына байланыштуу кабыл алынганын билдирди. Бул тууралуу кененирээк бир аздан кийин өзүнчө макалада айтып беребиз. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде Газа боюнча резолюция кабыл алуу маселеси кайрадан ачык бойдон калды. 20-декабрдагы отурумда дагы добуш берүү болгон жок. Маселени башка күнү кароо тууралуу чечимдин кабыл алынышына АКШ макул боло тургандай шарттар табыла электиги себеп болду. Учурда дипломаттар Газа секторуна гуманитардык жардамды көбөйтүүгө багытталганы айтылып жаткан бул резолюцияда Кошмо Штаттардын да талабы камтыла тургандай компромисстик жолдорду издеп жатышканы маалымдалды. Кырдаалды жөнгө салуу максатында улуттар уюмунун араб өлкөлөрүнүн кеңеши өкүлү катары Бириккен Араб Эмираттары резолюция иштеп чыгып сунуштаган. Бул өлкө да аталган документ боюнча сүйлөшүүлөрдү да жетектөөдө. Кошумча дипломатиялык аракеттер үчүн бир аз да болсо мейкиниктин пайда болушу жакшы натыйжа бериши мүмкүн, деп билдирди Эмираттардын улуттар уюмундагы элчиси Лана Нусейбек. Резолюция 9-декабрда добуш берүүгө чыгарылганда жалгыз АКШ гана каршы чыгып вето койгон 13 өлкө, анын ичинде Россия, Кытай, Франция макул деген добуш берген. Британия добуш берүүдөн карманган. Иранда хижаб кийүүдөн баш тарткан кыз келиндерди жоопко тартуу үчүн коомдук жайларда, мисалы соода борборлорунда көчмө сот отурумдарын уюштуруу сунушталууда. Бул тууралуу BBC'нин кабарчыларынын колуна тийген жашыруун документтерде айтылганы маалымдалды. Ислам дресс-кодун бузган мектеп окуучуларына чара көрүү укугун билим берүү министрлигине берүү, жалпы коомчулукка белгилүү кыз келиндерди күнөөлүү жорукту жайылткан деген айып менен 10 жылга чейинки мөөнөткө түрмөгө отургузуу каралып жатканы белгилүү болду. Полицияга жана күч структураларына кеңири ыйгарым укуктар берилери. Алар шектүүлөрдүн үйүнө каалаган убакта кирип барып, компьютер телефондорун тартып алыпса, хижаб кийүү талабы сакталбаган дүкөндөрдү, кафелерди эч кандай эскертүүсүз жапса болору айтылды. Расмий Тегеран бул боюнча комментарий бере элек, бирок ошол документтен үзүндү жарыялаган жергиликтүү гезитке жашыруун маалыматты ачыкка чыгарып жиберген деген кене коюлуп жатканы маалым болду. Хижаб жана пакизалык жөнүндөгү мыйзам Иранда быйыл сентябрда кабыл алынган. Ага ылайык, ислам дресс кодун бузгандар 10 жылга чейин камалат, же бала куруу жана 360 миллион риалга 8 000 долларга чейинки айып пул салуу каралган. Кыргызстанда лицензиялык жана санитар талаптарга жооп бербеген 485 менчик клиника жабылды. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, алардын 333 айып пул тасаланды.
Бул основной стоматологический менен косметология пластический операциялар. Ошо пластический операциялар косметологияда специалисттер иштебей эле, образованиясы жок, лицензиясы жок, санэпидстанция жолу болгон үчүн көп осложнение болуп атат.
Министр бул медициналык жайлар канча убакытка чейин жабылганын тактаган жок. Буга чейин Кыргызстанда пластикалык операциядан кийин абалы начарлап, каза болуп калган учурлар катталган. Былтыр майда министрлик лицензиялык талаптарга жооп бербеген 111 менчик медициналык мекеме жабыларын, мындан тышкары инфекциялык көзөмөл стандарттары сакталбаган 146 менчик медициналык кабинет менен клиника аныкталганын кабарлаган. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарды. 21 декабрда Өзбекстан тышкы эмгек миграциясы агенттиги билдиргендей, Ташкентке жеткирилген бул жарандар Кошмо Штаттарга түрдүү мыйзамсыз жолдор менен көбүнчө Мексика аркылуу барышкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп турууга чакырабыз. Эми биз бүгүнкү күндүн маанилүү темаларына кайрылып, кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Министрлер кабинети мамлекеттик мекемелерде иштеген баардык кызматкерлерге кайсы бир суммадагы кассалык көзөмөл машинелердин чектерин чогултуу тапшырмасын бергенин ырастады. Аларга чектерди чогултуп, салык кызматына өткөрүп берүү талабы коомчулуктун кызуу талкуусун жаратты. Бул демилге көмүскө экономикага каршы күрөш, салыктын түшүшүн көбөйтүү деп түшүндүрүлүүдө. Буга чейин салык кызматы ушундай эле максатта салык чек лотереясын өткөрүп жаткан, өкмөттүн көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү аракети кыйлыдан бери талаш жаратып келүүдө. Эми чектерди бюджеттик мекемелердеги көп сандагы кызматкерлер аркылуу талап кылуу канчалык натыйжа берет? Сөз кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова.
Бюджеттик мекемелердин кызматкерлери мындан ары ККМ чек чогултуп, аны салык кызматына өткөрүшү керек деген кабар соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Ошондон кийин өкмөт мындай тапшырма болгонун ырастап, көмүскө экономикага каршы күрөштүн бир чарасы катары чечмеледи. Бирок муну мажбурлоо катары кабыл алдык, дейт 30 жаштагы ыр адам. Алардын эмгек жамаатына жетекчиликтен 29 декабрга чейин ККМ чек тапшыруу керек деген тапшырма берилген.
Чогулткула бул силердин акчаңар деп эсептеген эмес, просто чтобы ну калайык калк все требовать этип элди көндүрбөй полный тиги массава баары ошо требовать эткенге көнүшсүн депчи. Ошону ошол максат деле эме кылып атат. Ошол кат келген ошого жооп жазабыз да 29-дарында өткөрүп, анан ошого бир бесек усун менен андайын деле сурайтпу дейм да, силер менен соода кылсам чегин алчумун да обязательно.
Президенттин администрациясынан келди делген катта чогултулган ККМ чектердин суммасы боюнча да талаптар бар. Жетекчилик кызматты ээлегендер 15 000 сом жана андан жогору, ал эми катардагы адистер 10 000 сомдон өйдө чек чогултушу керек. Чек чогултпай талаптарды бузгандарга дисциплинардык негизде чара көрүлүшү ыктымал экен. Салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков жазалоо жолдору жок экенин айтып жатат.
Эң негизгиси бул жерде жалаң эле бизди контролдук кассалык машине иштеши, ошондой эле ККМди бериши бул өкмөт үчүн эле керек деген лозунгтан алыс болуш керекпиз да. Ар бир жаран кассалык чектерди алып жатканда кардар катары укугун колдо алат да. Юридикалык жактан туура болгон да официалдуу документ бул кассалык чек болуп саналат. 10 000 ашпай калдың, сизге чара көрөбүз деген андай такыр сөз пайда болгон жок.
Министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов өкмөттүн чарасын мындайча чечмеледи.
Биз жарандардын баарын ККМ чек талап кылгыла деп үндөп жатабыз. Ал эми мамлекеттик кызматкерлерди болсо муну аткарууга милдеттендирдик. Азырынча ушундай көзөмөл кассалык машиналар бардык жерде колдонула баштагандыгына эл өзү чек талап кылат. Маселен, төккөн сумманын кайсы бир бөлүгү кайтып келет. Ал эми мамлекеттик кызматкер өлкө жетекчилигинин өнүктүрүү саясатын жүргүзөт. Демек, аны сактоо зарыл.
Буга чейин салык кызматы жарандарды ККМ чектерди талап кылууга чакырып, ал үчүн салык чек лотереясын өткөрүп келген. Бул лотереяга 400 000 ашык жаран катталган. Алар соңку 6 айда 17 миллиард сомго салык чектерди каттоодон өткөргөн. Кыргызстанда ККМ аппараттарын колдонгондордун саны бүгүнкү күндө 72 000 түзөт. 2021 жылы алардын саны 20 000 тегерегинде гана болгон. Салык кызматы ККМ'ді колдонууга жана чек талап кылууга кызыктырган иштердин аркасында чоң жылыштар бар экенин айтууда. Мамлекеттин бул саясатын экономист Азамат Аттыкуров да колдоп жатат. Бирок эксперт муну майда иш жана популисттик кадам деп атап, көбүрөөк чоң соодага көңүл буруу зарылдыгын эскертүүдө.
Чектерди талап кылуу мамлекеттик кызматтардан башталыш керек деген туура эле бөлгөө да негизичи. Жарандар Бирисен сатып алганда сөздөрдө чек талап кылыш керек. Септигинип чек деген бул биздин укугубуз да. Закон о государственной муниципальной службе деген бар. И он обязывает прозрачности от государственных служащих. Бирок эми суммасы кызык экен да, 15 000, неге 15 000 сом да? Септигенде 15 000 сомго анчалык деле товар алышы мүмкүн дегендейчи. То есть идея жакшы, бирок аткарылышы начар болот да. Ну эми популизм деп болот да.
Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун ККМ чектерди талап кылуу менен өкмөт Кыргызстандын жарандарынын конституциялык укуктарын бузууда деп эсептейт.
Мамлекеттик кызматта иштегендер канча айлыкты көтөргөндө дагы аз айлык алышат. Салыштырмалуу 70% эч кандай башка байлыгы жок. Ошол эле айлыкты карайт багыштар. Анан алар кимни сатып алат, кандай соода кылат, эмне кылат, алардын жеке өзүнүн иши. Ал кол тийгиз. Ал адам укугунун эл аралык декларациясына жазылган. Моюн турук сала турган болсо, адамдын укугунун эркиндиги чектөө болот эсептелет. Мамлекеттик кызматта иштеп, эпти айлык ала турган адамдардын да терисин сыйрып баштайт дегенди билдирет.
Кыргызстанда көзөмөл кассалык аппараттарды киргизүү жана колдонуу маселеси өлкөнүн базарларындагы айрым соодагерлер үчүн актуалдуу жана талаштуу бойдон калууда. Базардын соодагерлери патенттик системаны калтыруу талабы менен бир нече жолу нааразылык акциясына чыгышкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ошто Кытайдан жүк ташыган айдоочулар бүгүн да чогулушту. Алар мамлекеттен Кытай тарапка кирүүдө кезек менен кирүү тартибин орнотуп берүүнү талап кылышууда. Дозвол каалаган айдоочуларга берилгендиктен эркеч тамда жол тыгыны жаралып жатканын айтып жатышат. Айдоочулар бул тартип орнобосо башка мамлекеттен кирген айдоочулар атаандаштык жоголуп жумушсуз калуу коркунучун айтып жатышат. Чогулгандар Абусахи фирмасы жөнүндө да кеп кылышты. Айдоочулардын арыз моңун Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Кытайдан жүк ташыган 50 ашык айдоочулар Оштун Карасу районундагы Каратай айылына жаңы салынган автотоктомо жайга чогулду. Алар Кытайга кирүүгө уруксат тууралуу документтер кезек менен берилүүсүн талап кылып, ушул тапта чек арада 300дөй жүк ташуучу унаа Кытайга кире албай турганын айтышты. Кезек бир жумада араң жетерин айткан айдоочулар карго компанияларда кезек менен кириши керек деген талапты коюшту.
Абисахи же башка баягында фирмалар ушул жерге келип, ушул жерден дозволду алып, как положено ушундай чыкканын каалайбыз да биз. Эми өзүмдүн эле маалында Абисахида иштегенмин. Бирок деген жери бар да. Основной мындай жүк эми ошол фирмадан көбүрөөк чыгат да. Ошо Абисахи деген фирмадан көбүрөөк чыгат. Ошону койсо частный машиналарга дагы ушу тийсе ошол жүктөрдөн. Лишь бы ошо жерде жатпай, ошо Кытайдын ичинде жатпай бирдей болсо деген талап ошондо да.
Айдоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Надыр Токторов мамлекет жүк ташыгандарга көмөк көрсөтпөсө айдоочулар ишсиз калаарын айтууда. Кезек болбосо Өзбекстан, Кытай унаалары каалагандай убакта кетип жүк ташыгандардын иши татаалдайт дейт ал.
Мисалы Өзбекстан өзүнүн элин кызыкчылыгын ойлоп Кытайдан түз ташып кеткенге шарт түзүп атат, аракет кылып атышат. Кытай мамлекети болсо Кытай автоунаалары жүктү өзүбүз жеткирип беребиз. Биз отправитель биз получатель өзбек, биз өзүбүз жеткирип беребиз деп ачык айкын саясатын жүргүзүп алар. Кытайлык айдоочуларды жумуш орду менен камсыз кылып атат. Алар. А биз кыргызстандыктар дагы муну жерден өз саясатыбызды жүргүзсөк болот. Бул электронный очередьте бизде кандай саясат жүрөт? Мисалы, үч мамлекеттин машинеси ошол тыгынды жоюу, биринчиден тыгынды жоюунун негизинде тыгында жоюлат. Ошонун эмеси менен бул жерге Кытайдын машинеси дагы, Өзбектин машинеси дагы, кыргыздын машинеси дагы аралаштырат дагы, бир нан алар жесе кыргыз дагы бир нан жейт деген сөз болот да.
Айдоочулар мамлекеттен автоуна токтоочу жер бөлүнүп, электрондук кезек менен ошол жерден кетүүгө шарт түзүлгөнүн, бирок буга Кытайга каттаган айрым жүк ташуучу ишканалар көнбөгөнүн билдирүүдө.
Мына да карапайым шопурлар көбү өчүрүп күтүп жатып алууда. Алды 2 айлап туруп атат, арты 15 күндөп туруп атат. Дозвол дегенди, ошол дозвол дегенди мен жеке оюм ушул жерге алып келсе, мына биз азыр Каратайда турабызбы, мына Капилка дейбиз, ушул жерге алып келсе, электронду өчүрүп кылып, ушул жерде өчүрөттө туруп, өчүрүп келген чыгып аткан машинага дозвол берсе аябай жакшы болмок.
Азаттыктын иликтөөсүндө сөз болгон Абусахи компаниясынын таасири тууралуу да айдоочулар коомдук бирикмесинин төрагасы Надыр Токторов буларга токтолду.
Өзүнүн ушундай способдорун колдонуп конкуренциядан күчтүү чыгып машинелерин бул жака 250 машине, Өзбекстанга 250 машине, Кытайдын ичине машинелерди коюп, Казакстанга машинелерди коюп бир компания. Ошентип биздин конкуренциядан кыргызстандыктардын жумуш ордун тартып алып коюп атат да булар. Матраев районунун маалында аны крышевать этип турган. Азыр эми өздөрү баягы эле ишчилери калды. Эми ишчилери дагы бирөөнү крыша кылбай эле жөн эле иштей берсин Кыргызстанга келгенден кийин.
Транспорт министрлигинин Ош аймактык башкармалыгынын башчысы Бакай Жолдошбаев кечээ нааразычылык акциясына чыккан айдоочуларга жоолугуп маселени өкмөткө жеткирээрин айткан.
Ал сунуш эми 20 майдагы 2022 жылы чыккан 259 токтом положениеде жазылгандай ага карама каршы келип калат. Мен анда талоонуңдагы номерди алып кел, анан мен тазалоо берем десем, мен алардын укугун чектеген болуп калам.
Кече 100 чукул айдоочу нааразычылык акциясына чыккан. Алар транспорт жана жол министрлигинин Ошко келип маселени чечип берүүгө чакырган. Оштогу айдоочулар коомунда жалпы 3000 ашык айдоочу бар. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Эми кезек учка жаңылыктарда. Украинанын 10 ашуун аймагы дрон чабуулуна кабылды. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде Газа боюнча резолюция кабыл алуу маселеси кайрадан ачык бойдон калды. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарды. Кыргызстанда мектептердеги кышкы каникул 1-январдан 14-январга чейин уланат. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга өтөлү. АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас куралдуу тобу Израилдин бир жумага ок атышууну токтотуусун үчүн четке кагканын Wall Street Journal өз булактарына таянып жазды. Газа тилкесинин бардык бөлүктөрүндө жөөт армиясы менен жоочулардын ортосунда айгышкан салгылашуу уланууда. Эл аралык уюмдар Газа балдар үчүн эң кооптуу аймакка айланганын эскертип жатышат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Газа тилкесинин түндүгүндөгү тынымсыз бомбалоолордон ата энелери менен түштүккө качууга аргасыз болгон балдар качан тоё тамак жегендерин эстей алышпайт. Рафахтагы лагерде баш калкалап жаткан Тахани Насырдын күнү балдарына тамак аш жана суу издөө менен өтөт.
Мен ар кайсы жака барып тамак сурап жүрөм. Мечитке барам, социалдык иштер боюнча мекемеге барам. Алар бири бирине шылташат. Тамак тараткандарды күтөбүз. Эки күндөн бери алар да жок. Балдарды табылган азыктар менен алаксытып отурам. Аябай арыктап кетишти. Ачкасынан башы да айланат.
Тамак аштын жана таза суунун таңкыстыгы палестиндер үчүн эң курч көйгөйлөрдүн бири болууда. Чет жактан келген гуманитардык жардам жетишсиз. Кээ бир жардам жүктөлгөн машинелер жолдон эле таланып, тонолуп кетүүдө.
Газа тилкеси балдар үчүн эң кооптуу аймак бойдон калууда. Күндөн күнгө бул болуп көрбөгөндө катаал реалдуулук уланып жатат. Соңку 48 сааттын ичинде эле Газа тилкесиндеги оорукана 2 жолу аткылоого кабылды. Хан Юнистеги Эль-Насер ооруканасында мен күн сайын болдум. Ал жакта бир гана жараат алган көп сандагы балдар эле эмес, коопсуз жер издеген жүздөгөн аялдар жана балдар баш калкалап жатышат.
Дейт ЮНИСЕФтин өкүлү Джеймс Элдер. Ал арада АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас куралдуу тобу Израилдин бир жумага ок атышууну токтотуу сунушун четке какканын Wall Street Journal өз булактарына таянып жазды. Израиль бул үчүн террорчулардын барымтасындагы 40 кишини бошотууну талап кылган. Согушкерлер Израиль Газадан аскерлерин чыгарып, түрмөлөрүндөгү палестиндерди бошоткондон кийин гана потенциалдуу макулдашуу тууралуу сөз болоорун айтышкан. Тель-Авив үчүн мындай шарттар кабыл алыңгыз. Ал эми Израилдин өнөктөштөрү премьер-министр Бениамин Нетаньяхунун кабинетине басым жасоо менен Газа тилкесиндеги аскердик операцияны токтотууну же жумшартууну талап кылып жатышат. Аларга Бениамин Нетаньяху мындай жооп кайтарды.
Биз бул согушту аягына чейин Хамас толук жок кылынып жеңишке жетмейинче улантабыз. Бизди токтойт деп ойлогондор реалдуулуктан өтө алыс адамдар. Хамасты жок кылып, барымтыдагыларды бошотуп, Газа тилкесиндеги коркунучтан арылуу сыяктуу максаттарыбызга жетмейинче күрөштү токтотпойбуз. Хамастын бардык террорчулары бири калбай, өлүк адамдар. Аларда эки гана вариант бар: багынып берүү же өлүү.
Микаров умирахок.
Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинен саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Цахалдын операцияларынан 20 миңдей кишинин өмүрү кыйылды. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо эч мүмкүн эмес. Соңку күндөрү Газа тилкесинен түндүгүндө жөөт аскерлери менен хамасчылар ортосундагы кармаш кайрадан жанданды. Анклавтын түштүгүндөгү Хан Юнис шаарынын борборунда айгышкан салгылаш жүрүп жатат. Израиль Газа тилкесине чабуулун Хамастын кол салуусунан кийин баштаган. Радикал топ 7 октябрда Израильге кирип барып, 1200 кишини өлтүрүп, 240 адамды барымтага алган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун быйыл дагы жыл жыйынтыгын чыгарган басмасөз жыйынын өткөрбөй турганы медиа чөйрөнүн талкуусун жаратты. Ал бардык суроолорго курултайда жооп берип жатканын жүйө тартты. Бирок эркин медиада иштеген журналисттер президент коомго ачык болбой жатканын сынга алууда. Алар Садыр Жапаровго узата турган бир нече суроолор бар экенин дагы айтып жатышат. Басмасөз жыйын өтсө, ким кандай суроо жолдомок? Кабарчыбыз Айбек Бийбосуновту угалы.
Садыр Жапаров алгачкы маалымат жыйынын 2020-жылы ноябрда, андан кийинкисин 2021-жылы октябрда өткөргөн. Экөөндө тең саясий, социалдык маселелер камтылган курч суроолор узатылган. 2 жылдан бери президент бир дагы басма сөз жыйынын өткөргөн жок. 16 декабрда курултайда Баткенден келген делегат Сапарали Мамадиев Садыр Жапаровдан буга эмне себеп болуп жатканына кызыккан. 2 күндөн кийин кабар агенттигине Садыр Жапаровдун маеги жарыяланып, анда мындай деп айтылат.
Негизи эле курултайдан өткөн маалымат жыйын барбы? Келиңиз мунун чын бышыгын ортого салып, салмактап көрөлү. Маселен, жалпыга маалымдык каражаттарынын өкүлдөрү көбүнесе интрига жаратуучу суроолорду берүүгө ыкташат экен. Албетте, мен бул жерде бардык журналисттер деп айтуудан алысмын. Өз ишин билген мыкты журналисттерибиз да бар.
Президент кайсыл журналисттер кандай суроолор интрига жаратып жатканын тактаган эмес. Ал эми жыл жыйынтыгын чыгарууга аянтчы болуп жаткан экинчи курултайда 128 адамга сөз берилип, алардын көбү социалдык темаларга гана токтолушту. Айрымдары бийликке, президенттин өзүнө мактоо, алкоо сөздөрүн арнашты. Негизи эле Садыр Жапаров 2023-жылы бардык маселелерди камтыган кенен видео маек курган жок. Болгону УТРКнын президент Жапаров деп аталган берүүсүндө кээде суроолорго жооп берип жүрөт. Медиа эксперт Асель Сооронбаева президенттин журналисттер боюнча баштапкы пикири бир топ өзгөрүп, коомго ачык болбой калганын айтып жатат.
Бул эми сын пикирге жүйөлүү бир суроолордон качкандыктын белгиси да. Дайыма кабар маалымат агенттигине гана өзүнүн бир мындай лоялдуу гана мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына берип атпайбы. Иликтөөчү журналисттер менен кызматташам деген сөзү каякта калды.
Садыр Жапаров президенттин милдетин аткара баштаганда, жаңы шайланып келгенде да Facebook баракчасына байма-бай пост жазып турчу. Кийин анын социалдык баракчасы активдүү болбой калды. Азыр коомчулукта талкууга түшкөн кайсы бир маселе боюнча президенттин пикирлери Кабар агенттигине жарыяланат? Мамлекет башчы менен Кабардын директору Медер Шерматалиев баарлашат.
Кабар маалымат агенттиги биз дагы коомдо көйгөйдүү маселелерди мындай күзөтүп мониторинг кылып турабыз. Анан негизги ошо эң маанилүү көпчүлүктү кызыктырган маселелер болгондо биз сөзсүз ошол президенттик администрацияга кайрылып жеке мамлекет башчынын өзүнөн ушул маекти алабыз. Ал кишиге берген суроолорубуздун көбү жоопсуз калбайт, ал киши сөзсүз жооп берип турат.
Медиада узак жылдардан бери иштеп жүргөн журналисттердин айтымында мурдагы мамлекет башчылары массалык маалымат каражаттарына бир топ ачыгыраак болгон. Президент катышкан Кыргызстандын ичиндеги иш чараларга, чет элдик сапарларга да жоон топ журналисттер коштоп барчы. Ал жерден ыңгайын таап, мамлекет башчыга суроо бергендер да болгонун айтышат. Азыр президент Жапаров барган иш чаралардын көбүнө эркин медиалардын өкүлдөрү чакырылбай, сүрөт видеону президенттин басма сөз кызматы гана таратып жатат. МТС телеканалынын мурдагы директору журналист Миржан Балыбаев мындай деди.
Президент пресса менен бетме бет жолугушуп сөздөргө жооп берип турбаса, ар кандай ушак айымдар көбөйүшү мүмкүн. Маалымат жыйыны бул кандай гана болбосун, президенттин коом үчүн ачык экенин көрсөткүчү да.
Ошентип, соңку 1-2 жылдан бери журналисттерге эркин медианын өкүлдөрүнө президент Садыр Жапаровго суроо берип калуу мүмкүнчүлүгү жаралбай жатат. Журналисттердин президентке кандай суроолору болушу мүмкүн? Мисалы, биз сүйлөшкөн журналисттер Кыргызстандагы сөз эркиндиги, демократия, коррупция, саясий камоолор боюнча сурай турганын айтып жатышат. Иликтөөчү журналист Али Токтокунов президенттин соңку билдирүүсүнө пикирин айтып, соңунда Садыр Жапаровго кайрылды.
Коомчулукта эмне болсо, журналист да ошол суроону берет.
Эгерде өкмөт болбогон иш менен алектенип, тууну өзгөртөбүз, андай мындай деген мындай бейжай нерселерди талкууга салса, анда ошондой бейжай суроолор берилет. Эми накта эл арасынан чыккан анык экономикага байланышкан, социалдык жашоого байланышкан, тышкы саясатка байланышкан, коррупцияга байланышкан суроолорду бергенге даярмын.
Соңку учурларда эркин медиаларга кысым болуп жатканын бир нече эл аралык жана жергиликтүү уюмдар айтып чыккан. Азаттыктын сайты 9 айдай жабылган. Азыр болсо Клоп медиасынын сайты бөгөттөлүп турат. Мындан тышкары иликтөөчү журналист Болот Темиров Кыргызстандан чыгарылган. Эбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот жана Азаттык чекит орг сайтынан сизге аудиосун таап уга аласыз. Уктурубуз уланталы Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар улам көбөйүп жатканын Саламаттык сактоо министрлиги да ырастады. Соңку бир аптада тумоолоп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 12 000 чамалаган. Бул өткөн аптага салыштырганда 43% көп экени маалым. Саламат сактоо министрлиги Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына бейтаптардын агымын тескөө максатында 8 чатыр тигди. Ошондой эле баш калага Чүй облусунан дагы дарыгерлердин тобу жардамга келген. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров Бишкектеги балдар ооруканасында болуп абалды билип келди.
Ушул күндөрү Бишкек шаарындагы балдар клиникалык ооруканасына кайрылгандардын аягы үзүлбөйт. Тар залда баласын боорна кучактаган ата-энелер узун кезекте дарыгерлердин кабыл алуусун зарыга күтүшүдө. Бишкек шаарынын тургуну Асель 2 жаштагы кызынын дене табы 2 күндөн бери түшпөй жатканынан ооруканага жетилип келген. Ал 3 сааттан бери кезек күтүп жатканын айтууда. Асель сыяктуу кезек күткөн энелер ондоп саналат. Бишкек шаарынын дагы бир тургуну Гүлбара 3 жаштагы баласы бала бакчадан эсин жоготуп жыгылып калган экен.
Кийин менин кызым садиктен ушу жыгылып калыптыр, келип анын садиктен алып келип да биякачы, анан азыр титиреп эмнетип атат, өзүн жоготуп атат. Анан бияктан очередь күткүлө деп сразу экстренныйда сразу киргизиш керек да негизичи. Анан киргизбей атышпайбы, бияка мен айтсам 2 жолу бардым, анан очередь күтүп атам. Азыр ушу мурдуканага биз Чуйскийге да бардык, Чуйскийде дагы врачтар жооп берди, педиатр жооп берди, келтеген Чуйский больницада жооп берди, ушул жакта очередь күтүп атам.
Ал эми 2-классты окуган баласы менен келген Бурул аттуу Бишкектин дагы бир тургуну уулунун мектебинде балдардын басымдуу бөлүгү сасык тумоо болуп жатканын белгилейт.
Мектепте ушу жарым 15 бала ооруп
экен. Мектепте ошол эме дебиби?
Мектепте эле балдарын жарып келип жарым ооруп калды.
Оорукананын жетекчилигинин маалыматы боюнча бир күндө 1000ге жакын бейтап кайрылып жатат. Алардын агымын тескөө максатында оорукананын алдында 8 мобилдик госпитал орнотулган. Алардын ар бирине жылыткычтар жана отургучтар коюлган. Бирок кезек күткөн ата-энелер ал чатырларга кирбей эле имаратты айланчыктап жүрүшөт.
Тиги чатырларга кирген жоксузбу? Буларга ушуларга ичине кирип отурсаңыз болот экен го.
Ооба.
Ичинде эме бар экен, тиги жылуулугу бар экен. Жана ушу атайын ушул эмелерге тигилген турбайбы тиги кезек күткөндөргө? Сырты ичте
биз эмесмин анысын биз биякта эле тиги ооручу кайра жугузуп албайлык деп күтүп турганбыз да тышта.
Көп болду баланы сурап атканда.
Ооба, бир ооругуп кайра эметип эле айыгып келет эле, анан кайра келип атабыз да. Недавно эле келип кеткенбиз.
Экинчи жолу келип атабыз.
Уже экинчи жолу келип атабыз эми.
Деди Бишкек шаарынын Айжамал аттуу тургуну. Баш калада бейтаптардын агымы көп болуп жаткандыгына байланыштуу шаардык ооруканага Чүй облусунун райондорундагы дарыгерлер жардамга келишкенин Бишкектеги балдардын шаардык клиникалык ооруканасынын ооруларды аныктоо бөлүмүнүн башчысы Чолпунай Мирзаимова билдирди.
Бишкектен поликлиникаларда, Бишкектин поликлиникасынан 2 врач келет, каждый день эрте менен 8 кечки, эрте менен 2 кечки 8 чейин 2 врач келип атат. Много аймактардан жазып турабыз да. Кемиске райондон врач келип бизге жардамдашып атат, булар суткага келишип атат, Токмоктон келип жардамдашып атат, Чүйүскүй областной больницадан келип жардамдашып атат, Ысык Атадан келип жардамдашып атат, Панфилов районунан, Жайыл районунан, Сокулук районунан, Кара Балтадан врачтар келип бизге жардамдашып атат. Алар бул врачтар могу райондон келген врачтар бизге суткага келип жардамдашып атат, 24 саат иштешип атат.
Дарыгерлердин айтымында балдардын клиникалык ооруканасына жаткырылгандарга орун жетпей калууда.
Месталары больница боюнча бардык отделениялардан 20 отделение болсо, 20 отделениядан койко ачылган. Ар бир отделенияга жаткызып атабыз. Мисалы үчүн травматологияга, хирургияга, проктологияга, өзүбүздүн биякта соматика, ОКП полный отделенияларга жаткызып атабыз.
Деди Мирзаимова. Маалыматка караганда соңку бир аптада өлкө боюнча тумоо болуп дарыгерлерге кайрылгандардын саны 11575 адамга жетти. Бул ага чейинки аптага салыштырганда 43% көп. Дарыгерлер сасык тумоонун көбөйүшүн аба салкындап, адамдын организминин коргонуу күчү төмөндөшү жана көпчүлүгү ооруганда жатып дарыланбай башкаларга жугузуп жүрө бериши менен байланыштырууда. Өткөн жылдары деле ушундай эле көрсөткүчтөр катталгандыгын айтып жатышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Биз жарым сааттык бөлүшүү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 21 декабрь, күнгө бейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Биз алдыдагы жарым саатта бизнес учактар Кыргызстан аркылуу Орусияга кантип сатылган, ушул тууралуу баянды сунуштайбыз. Андан соң саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейчиналиевдин Азаттыкка берген маегі бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ өкмөтү 119 өзбекстандык жаранды мекенине кайтарды. Бул тууралуу 21 декабрда Өзбекстандын тышкы эмгек миграциясы агенттиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Ташкентке жеткирилген бул жарандар Кошмо Штаттарга түрдүү мыйзамсыз жолдор көбүнчө Мексика аркылуу барышкан. Кайтарылгандардын бири АКШга 3 сентябрда Мексиканын аймагы аркылуу кирип барганын, ошондон бери камакта отурганын, чек арадан өтүү үчүн бир ай убактысы кеткенин, Кошмо Штаттарга жеткирүүнү убада кылган кишилерге $5000 төлөгөнүн айтып берди. 13 октябрда Fox News телеканалы соңку 2 жылда АКШнын аймагына мыйзамсыз кирген чет өлкөлөрдүн арасында өзбекстандык жарандар 3-чү орунда турарын чек ара кызматынын расмий маалыматына таянып кабарлаган. Анда айтылганда 2 жылда АКШга мыйзамсыз жолдор аркылуу кирүүгө аракет кылган өзбекстандыктардын саны 13,5 миңден ашкан. Ноябрь айынын соңунда АКШнын Өзбекстандагы элчилиги Мексика аркылуу мыйзамсыз барган өзбек жарандарын өлкөгө киргизбей турганын, алар иммиграциялык иши каралып бүткөнчө камакта кармалып турарын билдирген. АКШ Орусиянын мунайын жана мунай азыктарын импорттоо эрежелерине өзгөртүү киргизди. 20 декабрда кабыл алынган чечимге ылайык баанын эң жогорку чегине эми катуураак талап коюла баштайт. Гонконгдун жана Бириккен Араб Эмирликтеринин ишканаларына карата кошумча санкция жарыяланды. Кошмо Штаттар алар орус мунайын дүйнөлүк базарга алып чыгып сатууга жардамдашууда деп эсептейт. Эми жаңы эреже боюнча баанын жогорку чеги тууралуу келишимге кол койгон өлкөлөр чоң 7 уюмдун Европа биримдигинин курамындагы мамлекеттер жана Австралия Орусияда өндүрүлгөн чийки мунай жана мунайлыктар боюнча жүргүзүлгөн ар бир коммерциялык операциясы тууралуу отчет берип турууга милдеттүү. Орус мунайынын нарыхынын эң жогорку чеги тууралуу келишим бир жыл мурда кабыл алынган. Ал деңиз аркылуу жеткирилген орус мунайынын баасынын бир баррелин $60 ашпоо зарыл деп чектеп турат. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торугарды 2-чи көзөмөл өткөрүү бекети жаңыланды. 21 декабрдан ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, келерки жылдын жаз айларынан тарта жумуш убактысын жумасына 7 күн жана 24 саат схемасы боюнча көбөйтүүнү сунуштады. Жаңыланган бекетте 6 кыймыл тилкеси бар жабык ангарлар орнотулган. Бул жайда бир учурда 6 автоунааны бажы көзөмөлүнөн өткөрүүгө болот. Учурда ал аймактагы эски имараттардын ордуна кошумча автоунаа токтотуучу жайларды ачып өткөрүү бекеттин аймагын каттам үчүн шаар түзүлүп жатканы дагы маалымдалды. Мындан тышкары Торугарттагы чек арачылардын жатаканасы дагы жаңыланган. Торугарт бекети суткасына 150 машина өткөрүүгө ыңгайлашса, учурда бул жерде 300 ашуун автоунаа өтөт. Өзбекстандын баш калаасы Ташкентте 20 декабрда Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш чара өттү. Ага Кыргызстандан жана Өзбекстандын тышкы иштер министрлери Жээнбек Кулубаев, Бактияр Савидов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов, Өзбекстандын маданият министринин биринчи орун басары Аваскан Тажиканов катышты жана башка өкүлдөр катышты. Тажиканов кыргыздын жалкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары Өзбекстандан дагы көп окулган китептердин катарын толукташтырганын айтып, ал ар убакта бардык деңгээлдеги маданий кызматташтыкка даяр экенин билдирди. Иш чара алкагында Кыргызстандын искусство чеберлеринин концерттик программасы тартууланды. Буга чейин Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш чара Тажикстандын баш калаасы Дүйшөмбү шаарында өткөн болчу. Кыргызстанда мектептердеги кышкы каникул 1-январдан башталып 14-январда аяктайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги 21-декабрда маалымдады. Билдирүүгө караганда мектептерде 3-чейрек 15-январдан тарта башталмакчы.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Андан тышкары иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчасы аркылуу бүгүн Азаттыкта деген программада сизге видео жаңылык аркылуу дагы соңку дүйнөдөгү Кыргызстандагы жагдайларды айтып берип турабыз. Уктуруубуз уланталы. Соңку бир жылда орусиялык олигархтар Сулейман Керимов, Владимир Евтушенков жана дагы бир катар миллиардерлерге байланышы бар компаниялар Кыргызстан аркылуу бери дегенде 4 бизнес жет учагы менен бир тик учак сатып алышкан. Сооданын жалпы баасы 120 миллион доллардан ашат. Мындай жол менен алар санкцияга кабылган аба транспорттарын Орусияга кайтарып алганга жетишкен. Кубатбек Айбашев Кыргызстан катышкан учак соодасынан чоо жайын талдап көрдү.
Өткөн аптада орусиялык Верстка басылмасы орус олигархы Краснодар крайынын мурунку башчысы жана Орусия Федерациясынын мурдагы айыл чарба министри Александр Ткачевдун прямые инвестиции компаниясы Bombardier Global 6500 моделиндеги бизнес жетин сатып алганын жазды. Басылманын маалыматына ылайык, сериялык номуру 60016 болгон RA-73573 деген борттук номурлуу учакты Орусияга 2023 жылы 3 июлда алып киришкен. Соода бүтүмүнө кыргызстандык Falcon Air KG фирмасы ортомчу болгон. 2019 жылы чыккан бул учак 13 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Учактын сатылган баасы 60 миллион доллар болгон. Юстиция министрлигинин сайтын карасак, бизнес жетти Орусияга сатты делген Falcon Air KG фирмасынын эси Иса Төлөгөнов болуп чыгат. Фирма 2023 жылдын 3 майында эле түзүлүп, бир айдан соң эл аралык ири сооданы ишке ашырган. Иса Төлөгөнов Жогорку Кеңештин мурунку депутаты, 2010 жылдан кийин мародерчылыкка айыпталып 15 жылга соттолгон Райкан Төлөгөновдун кичүү уулу. Азаттыктан Иса Төлөгөнов менен байланышып, учак соодасы тууралуу пикирин угуу аракетинен майнап чыккан жок. Бирок ишкердин атасы Райкан Төлөгөнов менен байланышып, орусиялыктар менен болгон учак соодасынын чоо жайын сурадык. Ал уулунун учак операциясына катышы бар экенин ырастап, бирок соода тууралуу келишим эч жерде жок экенин билдирди. Төлөгөнов мындай маалыматтар Орусиянын президенти Владимир Путин менен анын чөйрөсүндөгүлөрдү жек көрсөтүү жана Кыргызстанды жаманаттык кылуу үчүн атайын жасалып жаткан иш деп эсептейт.
Менин билишимче эч кандай самолет саткан эмес ал, сатылган эмес ал самолет. Иса менин баламдын эле менчигинде турат. Мен дагы окудум российский бир сайттардан чыккан. Ошол самолет бомбардиери, жерлери ошондой. Бирок мен сурадым балама. Ой, эмне деген информация кетип атат депчи. Бизде мага ал самолет менен мойнумда дагы эле өткөрүп бере элекмин деп ошенткен. Самолет сатылдыбы, поезд сатылдыбы, кимдин кандай иши бар? Азыр деген. Бизнес деп коюп туруп, любой нерсени сатып алып, кайра сатып, ошентип эле болот да. Эмне кызык экен? Ошол пассажирский самолет сатылды да? Кимге кызык ошол? Ошондой суроодо өзүңөргө белип көргүлечи. Ошо сатты дегенде гана бир контракт боюнча болуш керек да. Контракт бар деген жокпу деле? Эмне үчүн ошол контрактты жарыялап койбойт орустар? Бул деген бизнес да. Бизнеснин өзүнүн неразглашаемый кандайдыр бир бөлүктөрү болот да. Ошо саткан киши бул операция конфиденциальный болуп тигиндей мындай боло турган болсо мен балам ошону айтабы силерге да. Ну мындай нерселер бүт дароо охраняется законом. Эң негизи бул мамлекеттин имиджине доо кетпеш керек мындай операциялар. Экинчиден нарушение финансовый тигиндей мындай болбош керек. Эгер андан эч нерсе жок боло турган болсо аны эч кимге айтпаганга бул бизнесмендердин өзүнүн акысы бар.
Ткачевдун учагы тууралуу маалыматты бир канча булактар аркылуу талдап анын чындыгына көзүбүз жетти. Андан калса дагы да тереңирээк иликтеп отуруп, Кыргызстан аркылуу Орусияга сатылган же ортомчулук жолдор менен өтүп кеткен Bombardier, Boeing, Embraer үлгүсүндөгү дагы 3 бизнес учак менен Airbus үлгүсүндөгү 1 тик учактын изин аныктадык. Аларды санкцияларды буйтап, Орусияга алып өтүп берүүдө Кыргызстандан Falconer KG-ден тышкары Миржамал Мирисупов аттуу жаран менен Big Mountain Group компаниясы Opel тоодой эмгек кылышкан. Бул ири жана тобокелдүү бизнес операциялардын тарыхын иликтөө үчүн эл аралык соодага мониторинг кылып турган Great Export Import жана Globus Vet порталдары баштаган ондогон көз карандысыз булактардын маалыматтарын талдадык. Расмий булактардан Бириккен Улуттар Уюмунан, Кыргызстандын Улуттук Статистика Комитетинен жана бир катар министрликтерден тактап чыктык. Миржамал Мирисупов аттуу жаран 2023 жылдын 23 сентябрда Орусияга Bombardier Global Express үлгүсүндөгү бизнес жет учагын саткан. Учак заводтон 2009 жылы чыккан. Сериялык номуру 9371, борттук номуру RA73533, 15 жүргүнчүгө ылайыкташкан. Ачык булактар аны Орусиядагы Skylight авиакомпаниясы 16 миллион еврого сатып алганын көрсөтөт. Учакты сатып алган Skylight акционердик коому Орусияда катталган бизнес учуулар менен алектенет. Компания Мальтада катталган Imperial Aviation компаниясына таандык. Imperial Aviation компаниясы расмий түрдө грузиялык бизнесмен Ираклий Литанишвилинин Aim of Imperial компаниялар тобуна кирет. Бирок компаниянын орусиялык миллиардер Батыштын санкциясындагы Сулейман Керимовтун ысымына да байланышы бар. 2022 жылы ноябрда Imperial Aviation компаниясы так ошол Керимовтун үй бүлөсүн тейлеп жүргөн үчүн Батыш өлкөлөрүнүн санкциясына кабылган. Skylight компаниясы да Дагестанда Сулейман Керимовтун чөйрөсүнө таандык болгон Махачкала аба майданы менен биргеликте бизнес долбоорлорду ишке ашырып келген. Бизнес жет буга чейин Lapwing Aviation Limited компаниясынын атынан учуп келген. Компания юридикалык жактан Британ жараны Грегори Пол Кларк Уордко катталган. Арине жалпыга маалымдоо каражаттарындагы кабарларга караганда учак иш жүзүндө өзбекстандык миллиардер Фаттох Шодиевке таандык деп эсептелет. Bombardier Global Express Манас аба майданына 2023 жылы июль айында учуп келип, бир айдан ашуун турган. Бизнес жетти Орусияга өткөрүп берүүдө ортомчу болгон кыргыз жаранды Миржамал Мирисупов тууралуу ачык булактарда маалымат көп эмес. Интернеттеги айрым сайттар анын Кыргызстандын Чалдыбар айылында туулганын, Чал Экспо аттуу ири агрохолдинги бар экенин жазган. Холдингдин карамагында 650 гектар жери бар экендиги, анын жылдык кирешеси 250-300 миллион доллар болору айтылат. Бирок айыл чарба министрлиги кластерлер жана мамлекеттик программага катышкандар арасында деги эле айыл чарба тармагында Чалд Экспо деген компания менен Миржамал Мирисупов аттуу жаран жок экенин билдирди.
Мен полный карап чыктым, ошол сайтты деле окуп чыктым. Вообще андай мен өзүм почти 2022 полный компанияларды өзүм каттагамдай, алар кластерлерге жардам берипчи. 2022 андай вообще жок болчу. 2020 жылы деп жазылып жүрөт. 2020 жылы вообще эле кластер өзү жок болчу да. Анан андайларды тааныбайт экенбиз чынын айтканда.
Деди мекеменин агроөнөржай кластерлер бөлүмүнүн башчысы Дамира Аскарбекова. Ачык булактарды карап отурсак, Кыргызстандагы Big Mountain Group аттуу компания 2022 жылдын декабрынан 2023 жылдын май айына чейин Boeing жана Embraer үлгүсүндөгү 2 бизнес учак менен 1 Airbus үлгүсүндөгү тик учакты Орусияга алып өтүп берген. Фирма 2023 жылы 19 майда Embraer ERJ-135 үлгүсүндөгү бизнес жет учагын орусиялык олигарх Владимир Евтушенковтун Jet Air Group компаниясына саткан. Заводтон чыккандагы сериялык номуру 14501232. Канчага сатылганы белгисиз. Учакка 2022 жылдын декабрына чейин Сан-Маринода катталган Yomatila Trading Limited компаниясы ээлик кылып келген. Анын баштапкы борттук номуру TJT-AKM болсо, Орусияга баргандан кейин RI-02-875 номуру ыйгарылганда Премьер авиакомпаниясынын атынан уча баштаган. Ошол эле Big Mountain Group 2022 жылдын 28 декабрында Орусияга дагы бир ава транспортун Boeing 737-700 үлгүсүндөгү бизнес класстагы жүргүнчү учагын саткан. Бул учак Транскапитал аттуу компанияга кеткен. Анын заводтон чыккандагы сериялык номуру 36493. 2007 жылы чыккан 16 кишилик учак 32 миллион долларга бааланган. Globus Vet порталында Big Mountain Group Кыргызстандык жеткирүүчү катары катталган. Ал эми Great Export Import порталында учак Орусиянын аймагына АКШдан түз жеткирилгени көрсөтүлгөн. Аба майдандарын мониторинг кылган ресурстардын маалыматтарын карасак, Транскапиталга барган Boeing Орусияга келер менен Премьер авиакомпаниясынын атынан өлкө ичиндеги жана эл аралык чартердик каттамдарга уча баштаганын көрөбүз. премьер авиадагы Jet Air Group сыяктуу эле орусиялык олигарх Владимир Евтушенковдун система финансылык корпорациясынын курамындагы авиакомпаниялардын бири. Евтушенков да система корпорациясы да премьер авиа Jet Air Group компаниялары да эл аралык санкциялардын тизмесинде турат. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, аталган Боинг учагы 2010 жылы премьер авиакомпаниясында лизингде турган. Сыягы 2022 жылы март айында Евробиримдик орусиялык учактарга санкцияларды салгандан кийин Орусиянын сыртында калган. Борттук номеру санкцияга чейин P4AFK болсо, маалыматтарды салыштырып отуруп, 2022 жылдын декабрында Орусия кайтарып алгандан кийин Росавиация тарабынан RI7389 деген номер ыйгарылгандыгын көрөбүз. Ортомчулук милдетти аткарган Big Mountain Group жоопкерчилиги чектелген коомуна келсек, ал 2022 жылы 16 августта Бишкекте катталган. Компанияга Бережной Василий Сергеевич аттуу жаран ээлик кылат. Ишмердик багыты аба транспортун жана жабдыктарын ижарага берүү болуп эсептелет. Түзүлгөндөн бери мамлекеттик казынага 33,4 миллион сом түккөн. Анын негизги бөлүгүн пайда салыгы түзөт. Эми тик учактын соодасына келели. Great Export Import порталынын маалыматына ылайык, 2022 жылы 20 декабрда Importaciones Carreira деп аталган испаниялык компания Орусиядагы авиационный инженерно-технический комплекс жоопкерчилиги чектелген коомуна 2022 жылы чыккан 9237 сериялык номерлүү кара көк түстөгү Airbus A125 тик учагын саткан. Тик учак бизге таанымал Big Mountain Group компаниясынын буйрутмасы менен соодаланган. Баасы 3 миллион доллардан ашкан. Орусиядагы авиационный инженерно-технический комплекс жоопкерчилиги чектелген коомун Юлия Евгеньевна Помощникова менен Антон Владимирович Шестеров аттуу жарандар түзгөн. Расмий маалыматтар тик учакты сатып алган авиационный инженерно-технический комплекс менен сатуучу Big Mountain Group'тун артында бир эле кишилер турганын ачыктайт. Маселен, ачык бюджет порталындагы маалыматтар Big Mountain Group'тун салыктык төлөмдөрүндө Шестеров Антон Владимирович аттуу киши жазганын көрсөтөт. Ошондой эле Антон Шестеровдун ысымына толук шайкеш келген киши 2023 жылы 2 майда Кыргызстанда Smart Management деп аталган фирманы каттоодон өткөргөн. Фирманын ишмердик багыты катары машиналарды, жабдыктарды, учактарды жана учуучу аппараттарды дүмүнө сатуу деп көрсөтүлгөн. Кыргызстандын атына жөнөтүлүп, кайра Орусияга сатылып жаткан ава транспорттору тууралуу Жарандык авиация агенттигинин маалыматы барбы? Бул соода иштеринде агенттиктин орду кандай болуп жатат? Агенттиктин жетекчилигинин орун басары Канат Төлөгөнов 2022 жылы Кыргызстанга учактар келип катталганын, бирок ООЗ-2 жооп берүүдө жаңылып калышы мүмкүндүгүн айтып, кат менен кайрылууну сунуш кылды.
Сиз деген официальный запрос менен эле кайрылбайсызбы? Ошол менен эле так жоопун окуз да. Азыр бизде деле иш көп болот, жылдын аягы болот, тура түшүңүз.
Бажы кызматына да кайрылганбыз, бирок ал жактан маалымат алуу азырынча мүмкүн боло элек. Учактар менен тик учактардын соодасы тышкы сооданын расмий статистикасында 88-02-40 деген товардык номенклатуралык коду менен берилет. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин 2023 жылдагы тышкы соода боюнча статистикалык маалыматтарынан аба транспорттарына тийиштүү болгон 88-02 товардык номенклатуралык кодундагы маалымат алып салынган. Андан калса, май айынан тарта товардык номенклатуралык коддун 10 орундуу деталдаштырылган маалыматтарын жарыялоо да токтотулган. Мекеменин өкүлдөрү 88-02 кодундагы маалыматтарды алуу мүмкүнчүлүгү чектелгенин билдиришти. 2022 жылдагы маалымат боюнча Кыргызстан жалпысынан 72,4 миллион долларга учактар менен тик учактарды импорттогону жана 13,8 миллион долларга экспорттогону жазылган болчу. Импорт негизинен Америка Кошмо Штаттары менен Франция жана Бразилиядан жасалган. Экспорт болсо Испания, Бириккен Араб Эмирликтери жана Молдовага кеткен. Бириккен Улуттар Уюмунун статистикалык башкармалыгы Кыргызстан 2023 жылы Гонконгтон 88-02 товардык номенклатуралык белгисине туура келген 3,2 миллион долларлык импорт жасаганын көрсөтөт. Ошол эле маалда июнь айында 2 жолу ири суммада учак экспорт кылган. Биринин жөнөтүлгөн дариги белгисиз. Баасы 25,9 миллион доллар болсо, экинчиси Түркияга 25,5 миллион долларга сатылган. Учактардын аталыштары, үлгүсү жана номерлери белгисиз. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Адилеттик издейм.
Адилеттик издейм. Өмүрүн адилеттик үчүн күрөшкө арнаган Азиза Абдырасулова Азаттык радиосунун адам укуктарына арналган жаңы подкастын сунуштайт.
Укугу бузулган, чындык издеген жарандарга микрофон сунабыз. Алар туш болгон жагдайды ачып, көйгөйдү чечүү жолдорун чогуу издейбиз.
Чогуу издейбиз. Адилеттик издейм подкастын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Акыркы учурда балдар арасында кызамык күчөтө. Саламаттык сактоо министри Аламкадыр Бейшиналиев Азаттыкка курган маегинде акыркы учурдагы эмдөөдөн диндик көз караштан улам 16,000 баланын ата-энеси баш тартканын, анын айынан 6 бала чарчап калганын билдирди. Ушуну менен катар министр кийинки жылдан тартып Кыргызстанда боорго биринчи жолу операция жасала турганын, ал эми бөйрөк алмаштыруу операциясы ийгиликтүү болуп, кезекте 100 жакын адам турганын айтты. Азыр министр Бейшиналиевдин маегинен үзүндү калы сөз Кубат Оторбаевде.
Убакытта алып келгениңизге чоң рахмат. Азыркы учурда мына балдардын кызамык оорусу өтө күч болуп атат да. Бул эми эмнеден ушундай абал болуп атат? Калктын жарымы, балдардын жарымы эмделсе, жарымы эмделбей калып атабы? Анан ушунун алдын алыш үчүн эмне жумуштар жүргөн? Эми мындан ары кандай тереңдеп кетпеш үчүн иш жасап атасыздар?
Азыркы кезде кызамык оорусу баардык өлкөлөрдө күчөдү. Биринчилерден болуп биз күз айынан бери вакцинаны алдык. 750,000 вакцина алып келдик. Биздин өлкөнүн региондордун баардык жеринде 1750 жакын медпункттарды ачтык. 2000 жакын биздин специалисттер өттү, эмдөө кылып атышат. Бирок 16,000 инота балдарын эмдөөдөн баш тартты. Ошол ооруп калган, кызамык менен ооруган балдардын 98% бул эмдөөдөн өтпөгөн балдар. И 6 бала каза болуп калды. Эмдөөдөн өтпөй ооруп каза болуп
калды. 6 тең эмдөөдөн
өткөн эмес. Ошондой эле ооруп калган, азыркы эмдөөсүз ооруп калган балдардын көбүнүкү осложнение болду, көбүнүкү зрениясы түшүп кетти, көбүнүкү көрбөй калып атышат, кулак укпай калып атышат. И эмдөөдөн өтпөй
жатса, ошол эмне үчүн өтпөй жатат?
Өтпөй жатат десе, бул мусулмандыкта эмдөөгө болбойт деген экен. Биз муфтият менен сүйлөшүп, ватма деген болот, ошол менен компания кылып сүйлөшүп, мусулманчыкта эмдөө карама каршысы жок экен. Ошону биз азыр элдерге жеткизип атабыз. Ошентсе деле болбой эле, мынакей 2 айдын ичинде 16,000 бала отказ берди. Азыркы кезде
16,000
16,000 бала отказ берди. Ошол кезде, азыркы кезде биз бүт бардык региондордо, райондордо ошондой эле кезде местный органдарга айтып атабыз. Жанагы
ушу мыйзамдык жагы кандай мындай ошо эми ата эне баланын өмүрүнө коркунуч келтирген да учур болуп атат да. Ошон үчүн могу мыйзамдык жагынан кандай экен ушу?
Мыйзамдык
жагы балким мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек.
Мыйзамга жакка биз өзгөртүү киргизели дегенбиз. Бирок жогорку кеңеште биздин депутаттардын баардыгы чыгышты. Ал жерде биз ойлогонбуз, ушу эмдөөдөн отказ бергенде ата энеси жооп берсин деп эметсек, алар депутаттар айтты андай болбойт деп. Анан кийин биз законду азыр алдык. Ал жерде бүт бардык жоопту ответственность берет на себя родители деген жазып койдук. Мусулмандыкта эмдөөгө карама каршы жок деп түшүндүрүп атабыз. Бирок ошого карабастан биздики абдан чоң карама каршылык болуп атат.
Мына эми сиз экинчи жолу министр болуп атпайсызбы? Сиз мындай анализ кылып көрдүңүзбү? Мисалы жер жерлерде азыр медицина эми дээрлик жок десе да, баары эле агылып эле орус эле негизинен ушу Бишкекке келип атышпайбы? Анан ошо жер жерлерде, айылдарда, райондо, областтын борборлорунда ооруканаларды чыңдоо мындай план барбы келечекте?
Планыбыз бар. Мына 20-жылы мен министр болуп келгенде компьютерный томограф, МРТ, цифровой рентген дегенге жок болуп, ошон үчүн баардыгы центрге келишчи. Азыркы кезде областтардын баардык жеринде биз компьютерный томограф, МРТ-ны койдук. Азыр Балыкчы шаарында коюлду, Кадам жайда коюлду, Кызыл Кыяда коюлуп атат, Ноокатта коюлуп атат. То есть баягы чоң эл көп жашаган жерге биз баардык аппаратураны коюп берсек, ошондо гана Ош шаарына, Бишкек шаарын биз разгрузка кылат элек да. Эми үчүн дегенде ар бир оорунун, азыркы кезде ооруларда күчөдү, точный диагноз коюш үчүн биз азыркы заманбапка жооп берген аппаратуралар келиш керек. Ошолор гана биз диагноз кое алабыз. Силер туура айтып атасыңар. Бизде Ош, Жалал Абад, Бишкек шаарында ошол жака бүт бар райондон келип атат. Эми үчүн дегенде аппаратуралар да жакшы, специалисттер да жакшы, мындай квалифицированный болуп калды. Райондогулар болсо Маянан, астыгынан баягы жашоонун эмеси боюнча көп шарты боюнча көбү чет өлкөгө чыгып кетишти, көбү ушу биздин шаарларга келип алышты. Анын баардыгын биз планда кантип оңдойбуз, биздин өзүбүздүн баягы реформабыздан бар.
Жакында жогорку кеңеште социалдык комитетте министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов менен депутат Исатбек кызы айда экөө мындай каймай тиша кетишпедиби? Эң негизгиси жанагы медакадемияны жаңадан бүткөн ординатурада иштеп аткандардын айлык акысы жөнүндө сөз болду да. Айлык акылар көбөйөбү жакын арада?
Мен министр болуп келгенде биздин президентке Садыр Нургозоевичке кайрылып 3 айдан кийин үй бүлөлүк врачтарга, центр семейный медициналарга 50% көтөрүп бергенбиз. Андан кийин июнь айларында дагы аларга да кошуп стационарларга 100% көтөрүп бергенбиз. Азыркы кезде үй бүлөлүк врачтардын айлыгы 30 000-ден 60 000 чейин. Стационарда иштегендердики 18 000. А жаңы иштеп аткандардыкы 11 000-ден 15 000 чейин баягы регионго карата. Бирок биз депозит врача боюнча азыркы кезде 175 жаш врачтар. Бүгүнкү күндө биз алардын санын дагы 2 эсе көбөйтүп атабыз. Депозит врача дегенде ошол эле айлыгына 15 000 сом кошулат. Алардын баардыгын биз регионго жөнөтүп атабыз. Жашаган жерин бекер кылып, анын дагы биз ошо мен мурдакы министр болуп турганда эле ар бир больницада главврачтарга айткам, эски турган же болбосо ошол жерде турган зданияларды ремонт кылып, жаш врачтарды квартира иштетпей бекер жашаткыла деп. Бүт баардыгы азыркы кезде бекер жашап атышат. Азыркы кезде акимдер дагы местный кеңештин баардыгы мага кайрылып атышат. Биз жаш врачтарды жөнөтсөңөр ушул жашоо жагын биз чечип беребиз, только эле келип иштесин деп. Мынакей азыркы кезде биз 275 депозит врачатканы ачып, эң алыскы региондорго врачтарды жөнөтүп атабыз. Шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң-чоң больницалардан вактовый методдо биз жөнөтүп атабыз. Биринчиден алар барып ошол жерден иштегенде биякта дагы айлык сакталып калат. И тиякта дагы айлык алып, ошол эле кезде тиги жердеги врачтардын баардыгын үйрөтүп ушундай болуп атат. Полностью Кыргызстан боюнча райондордун баардыгын ушу вактовый метод менен ахват кылдым. Ошентип областтардын баардыгын бөлүп берип коюп, баардыгы барып азыркы
кезде айтып аткан шефтикке алат турган.
Шефтикке алып иштеп атышат. Ошентип биз иштеп үйрөтүп турсак 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Тиш доктур деле жок экен. Мына курултайда, жумгалда тиш доктур жок деп бирөө айсүлөдү го.
Ошолордун жоктугунан биз вактовый метод деп шаарлардан кафедранын сотрудниктерин, шаардагы чоң-чоң больницалардан вактовый методдо биз жөнөтүп атабыз. 1-2 жылдын ичинде жанакы жаш врачтардын баардыгы үйрөнүп калат дагы кадр вопросту биз чечебиз го деп атабыз.
Анан президент өзүнүн сөзүндө да айтты го, мына курултайда ошо бөйрөккө биз биринчи жолу операция жасадык депчи. Анан ошол бөйрөккө мурда операция жасалып жүргөнбү? Бул энени жана баланы коргоо борборунда жасалып жүрбөдүбү? Анан бул жолкусу эмне эмеси менен айырмаланат? Анан акыркы ошол жасалды делгенден бери 3 эле кишиге жасалыптыр да. Ошолордун акыбалы кандай? Жасасак болот бекенби өзүбүздүн колубуз менен?
Бул жерде абдан чоң проблема бар болчу. 1-августта Достук клиникасына кылынды. Ага чейин инсомит деп коет, ал жерде жасалып аткан. Ал жердеги анализдердин баардыгын, обследованиянын баардыгын чет өлкөдөн кылчубуз. Турциядан кыргыз балдары чакырып, алар кырып биздин балдар менен кылышчы да. А бул жерде болсо эми үчүн биринчи деп калган себеби лаборатория ачылды. Баягы несовместимостьке кылганга ошонун баардыгын ачтык. Ачып бул жерде
башка эми чет өлкөгө чыккамай
жок. Бүткөндөн кийин дагы баягы
реабилитациясы
бөйрөк кирген жер бөйрөк иштеп атабы жакшы деп ошону карап турганда башка чет өлкөгө анализдерди берчүбүз. Азыркы кезде өзүбүздүкүнө берип атабыз. Ошондой эле дары дармектер дагы чет өлкөдөн алып ошол жака барып алышчы да. Азыркы кезде бүт баардыгы өзүбүздөн болду. И 3
өзүбүз болгондо ошол оорукана береби өзү?
Өзү берип атат. Өзү берип атат, бюджеттен акча бөлүндү. И 3 биздин эмеге жаранга бүйрөк алмаштыр болгон, алардын составы абдан жакшы. Азыркы кезде 96 адам
кезекте турат.
Кезекте обследование өтүп атат. Бирок бир проблема болчу, аны да биз чечтик. Мен министр болуп келгенде Садыр Нургожоевич мага тапшырма берди. Органдарды алмаштыруучунун законун өзгөрттү. Мурдакы закон боюнча эн атасы баласын эле берчи. Бир туугандар бири бирине бере алчу эмес. Экинчи баягы поколение бере алчу эмес. Мисиңиз болгон менен. Ошон үчүн бир туугандар берсе же экинчи поколение берсе чет өлкө барып кылдырып келишчи. Бизде андай закон жоктугунан кыла алчу эмеспиз. Азыр мынакей жогорку кеңештен өттү, ал закон 96 адам даярданып атат. Бир туугандар бири бирине берип, экинчи поколение берип, абсолютно полностью өтүп, жылдын башталышы менен бүйрөктү алмаштыра баштайбыз.
Урматтуу угарман, сиз саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевдин азаттыкка курган маегинен үзүндү уктуңуз. Интервьюнун толук вариантын азаттыктын YouTube каналынан дагы жакын арада көрсөңүз болот. Аны менен кесиптешим Кубат Отурбаев маектешкен.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык даярдаган берүүлөрдү, анын ичинде макала маектерди анын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы оңой таап, сайтка дагы кирип окуп көрсөңүз болот. Биз азаттыктын кечки радио окутурларын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндарындагы макаласын ушул жогоруда айткан биздин сайтыбыздан дагы таап окуй аласыз. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжанов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.